dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nacrt platforme o Kosovu pred šefovima poslaničkih grupa do kraja nedelje. Beograd će za sever tražiti najširu autonomiju i vrstu entiteta poput Republike Srpske, prenose mediji. U Briselu nastavljen dijalog o prelazima. Glavni državni tužilac Egipta podneo ostavku, opozicija najavljuje nove proteste. Do kraja dana oblačno, uveče sneg, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kako dokazati saznanja da je Miroslav Mišković političarima u Srbiji davao desetine hiljada evra mesečno. Vladimir Adomirović, urednik antikorupcijskog portala Pištaljka.
Takav dokaz je vjerojatno teško pronaći, a onda bi Mišković da ima takav dokaz, praktično bi sebe optužio, jel, za davanje mita. Ja se samo bojim da ovo sve ne propadne, dakle da ne završi na kraju puštanje Miškovića iz pritvora.
Nakon masakra u školi u Newtownu u Americi nastavljena rasprava o kontroli oružja. Guverner Connecticuta pozvao na usvajanje federalnog okvira koji bi predviđao ograničenja u posjedovanju poluautomatskog oružja. There is a reality. Realnost je da je ova stvar otišla predaleko i da je oružje lako posjedovati. U odsustvu federalnog okvira kojim bismo ograničili eksplozivnu prirodu oružja i onih koji ga koriste, nijedna država nikada neće biti sigurna samo na osnovu sopstvenih zakona. Srbija se sa skoro 1/3 radno sposobnih koji nemaju posao svrstala u red zemalja sa najvećom nezaposlenošću u Evropi. Ekonomista Milan Kovačević kaže da će tamo i ostati sve dok ne sprovede ekonomske reforme.
Neće mnogo doprinijeti ako čak i prodamo željezaru i ona proradi, ako bude i rodna godina, jer me jako brine. Potpuno je zamrla ideja o potrebi odvajanja politike od ekonomije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici vladajuće koalicije saopštili su da je u toku završno usaglašavanje platforme o Kosovu koju bi predsjednik Tomislav Nikolić trebalo do kraja sedmice da predstavi šefovima poslaničkih grupa u parlamentu. Iako je bilo najavljeno da će platforma biti predstavljena 17. decembra, a državni vrh o tom pitanju razgovarao noć pre toga, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun izjavio je da se ona konačno usaglašava.
Mislim, ne treba žuriti, treba sve dobro izvagati, odmeriti, iako će to biti početna platforma, ali da ne bismo došli u situaciju da eventualno neka rešenja u samoj platformi budu kontradiktorna, pa da posle imamo problem.
Beograd će za sever Kosova tražiti najširu moguću teritorijalnu i suštinsku autonomiju, vrstu entiteta poput Republike Srpske, prenose večernje novosti navodeći da je ta ideja o statusu severa u središtu nove državne platforme koju će predsjednik uskoro predstaviti. Prema informacijama Lista, Srbija bi trebalo da se bori za što šira statusna i formalna prava Srba na Kosovu. Ministar građevinarstva u vladi Srbije Velimir Ilić izjavio je jutros da državni vrh radi na tome da se u rešavanju kosovskog pitanja izvuče maksimum. Ilić, međutim, nije precizirao o kojim rešenjima i predlozima je reč.
Još se o tome razgovara, pregovara, dogovor je bio i sa ambasadama i sa nekim veoma važnim državnicima širom sveta da se obave konsultacije. Mi ne želimo da izađemo s nekom platformom da bude samo mrtvo slovo na papiru, želimo da donesemo platformu koja će imati neku primenljivost, a drugo da bude i u skladu sa našim ustavom.
Dijalog Beograda i Prištine nastavljen je juče u Briselu, a prema nezvaničnim informacijama glavna tema bila je raspodela prihoda od carina na integrisanim prelazima. Za sada nema zvaničnih informacija o toku razgovora. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju kojom se produžava mandat sudijama Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Od tribunala je zatraženo da do 15. aprila 2013. predstavi plan okončanja procesa i prenosa svih preostalih zadataka na novo međunarodno telo. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević i glavni državni tužilac Hrvatske Mladen Bajić u okviru zajedničke istrage ispitali su u Kopenhagenu muškarce i ženu, pripadnike bataljona danskog Umprofora, o zločinu u Dvoru na Uni, kada je avgusta 1995. godine ubijeno između 9 i 12 osoba srpske nacionalnosti. Tužilac Vukčević izjavio je da su se on i tužilac Bajić dogovorili o načinima ima saradnju u vezi sa ovim zločinom, ali i drugim zločinima nad Srbima tokom akcije Oluja. Demokratska stranka pozvala je vladu Srbije da, citat, konačno preduzme konkretne korake povodom delovanja desničarskih organizacija i njihovih spiskova nepoželjnih pojedinaca i organizacija. Egipatska opozicija najavila je za danas nove masovne proteste protiv predsjednika Mohameda Morsija. Glavni tužilac Talat Abdullah podneo je ostavku manje od mjesec dana pošto je brzopleto položio zakletvu pred predsjednikom države. Bude li njegova ostavka i usvojena, to će biti veliki udarac za Morsija koji je već mjesec dana u sukobu sa pravosuđem, prenosi AP. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama razgovarao je sa potpredsjednikom Josephom Bidenom i tri člana kabineta o odgovoru vlade na zločin u školi u Newtownu. Cilj sastanka bio je početak pronalaženja načina na koji država može da odgovori na ovu tragediju. Broj mrtvih u eksploziji na autobuskoj stanici u pakistanskom gradu Jamrudu popeo se na 17, a tragediju je izazvao automobil bomba, saopštili su zvaničnici. Među 17 mrtvih su petoro dece i dve žene, rečeno je u bolnici grada Jamruda blizu granice sa Afganistanom. Izrael je najavio gradnju stotina kuća u jevrejskom naselju u istočnom Jerusalimu, čime rizikuje nove sukobe sa Palestincima i svojim zapadnim saveznicima. Nova najava deo je planova gradnje koje Izrael početkom ovog mjeseca najavio kao odmazdu za proglašenje Palestine državom posmatračem u Ujedinjenim nacijama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je juče trebalo da bude predstavljena šefovima poslaničkih grupa, državna platforma za Kosovo još uvek je tajna. Pojedini mediji prenose da je u njenom središtu ideja da se za sever Kosova traži najšira moguća teritorijalna i suštinska autonomija, neka vrsta entiteta poput Republike Srpske. U vladajućoj koaliciji, međutim, ne otkrivaju sadržaj dokumenta, a predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo, Milovan Drecun, izjavio je da će sa njom uskoro biti upoznate parlamentarne stranke.
Ne mogu da špekulišem terminima, da li će biti za nedelju, dve ili za dva dana, mislim da nije toliko bitno. Bitno je da ta platforma ima perspektivu, da ponudi održiva rešenja, da stvori osnovu da Srbija može da zaštiti svoje vitalne, nacionalne državne interese, a da istovremeno to ne bude prepreka za pravljenje kompromisa sa Prištinom.
Predstavnici opozicije pak sumnjaju da vlada uopšte ima platformu za Kosovo, pa se sa njom zato i odugovlači i podloče da, ako dokumenti postoji, za njega je već kasno. Slušajte iz Demokratske stranke Borislava Stefanovića, iz DSS-a Slobodana Samardžića i Bojana Đurića iz Liberalno-demokratske partije.
Mislim da je javnost dovedena u jednu situaciju čekanja Godoa i neće biti u ponedeljak, bit će utorak, bit će u sredu, bit će u četvrtak. Svi se bave nečim što je potpuno irelevantno. Mnogo je manje bitno da li će biti u utorak ili u četvrtak, važno je šta tu piše. Ono što je sigurno da ne treba očekivati ništa spektakularno.
Srbija je daleko zabrazdila u predavanju Kosova većinskim Albancima u toj pokrajini i daleko je otišla u podređivanju sopstvenom intenzivnim zahtjevima Evropske unije da se to učini. Tako da ova platforma ne vjerujem da može doneti neki preokret.
Mislim da platforme na jedan ozbiljan način neće biti ni u narednim danima, da će onda Srbija utonuti u period slava jedne i druge nove godine i da će posle sredine januara sve biti zaboravljeno.
Poručuju poslanici opozicije. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine, a glavna tema bila je raspodela prihoda od carina na integrisanim prelazima. Ni nedjelju dana od početka primjene sporazuma nije jasno kakav se režim sprovodi na prelazu Jarinje, dok vlasti u Beogradu ponavljaju da će se tek razgovarati o tome da li će se na Jarinju naplaćivati carina i u čiji će budžet ta sredstva ići. Predstavnici Euleksa tvrde da se ovaj prelaz po tome neće razlikovati od drugih. Šta je uzrok konfuzije o naplati carina, istraživao je Milan Nešić.
Dok pregovarački timovi Beograda i Prištine pokušavaju u Briselu da utvrde šta su se zapravo dogovorili premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači o sporazumu o integrisanom upravljanju granicom, Protesti Srba sa severa Kosova na Jarinju pokazuju da ni građani ne znaju po koje će proceduri ulaziti na ovom prelazu. To u prvi plan vraća pitanje da li se uprkos pisanim garancijama vlade, inače uslovu za prekid blokade radova na integrisanom prelazu na Jarinju, carina ipak naplaćuje i kuda ide taj novac. Na to pitanje odgovor nema ni sam premijer Dačić, inače jedan od garanta izvršne vlasti da naplate carina za robu koja ide na sever Kosova neće biti.
Sednica tih radnih grupa koje bi trebalo da otklone sve te nesporazume, jer smo se mi dogovorili u Briselu da neće biti naplate carina do 10. januara, kada se nastavlja dijalog o tim temama o kojima je potrebno naći odgovarajuće održivo rešenje.
Prema tvrdnjama bivših pregovarača sa Prištinom, u sporazumu o integrisanom upravljanju prelazima nigde nema govora o bilo kakvim prihodima koji bi se naplaćivali na prelazima između Srbije i Kosova. To je objašnjava bivši šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović, namerno učinjeno tokom ranijih pregovora sa Prištinom, kako bi se sprečila eventualna pogrešna tumačenja ili zloupotrebe.
Zato što je naš stav bio da Srbi na severu Kosova ne treba da plaćaju nikakve prihode prištinskim vlastima i pošto smo znali da je Edita Tahiri ali i Robert Cooper adamantno odbili bilo kakav razgovor o tome u smislu prihvatanja, onda mi smo lepo to stavili ad acta zato što ta stvar mora da se rešava na političkom nivou, što se sada vidimo i dešava. Da li se u ovom trenutku naplaćaju carine, ja ne znam, ali znam da je premijer Dačić i vlada Srbije dala pisane garancije Srbima na severu Kosova da se to neće dešavati, a sada vidimo da se izgleda nisu dobro razumeli i da je premijer Dačić stari rekao da će on tek 10. januara o tome razgovarati sa Hašimom Tačijem.
Uprkos tome što su se otvoreno protivili carinjenju robe za Srbe sa severa Kosova, bivši članovi srpskog pregovaračkog tima detaljno su razradili proceduru prilikom ulaska na prelazima sa Kosovom. Tako Stefanović tvrdi da bi na osnovu onoga što su dogovorili najznačajniju ulogu trebalo da ima misija Evropske unije na Kosovu.
Carinu, dakle, po dogovoru, ako se sve strane drže dogovore, treba da naplaćuje Eulex. I carinu bi trebalo u tom slučaju da veći deo prihoda uplaćuju direktno, recimo na račun 4 opštine na severu, ali mislim da Hašim Tači na to neće pristati i da će na kraju naša vlast biti primorana da prihodi idu u prištinski budžet, iz koga bi onda oni alocirali ta sredstva na sever, ali ih ne bi davali opštinama u sistemu Republike Srbije jer ih smatraju ilegalnim. Prema tome tu se postavlja pitanje da li su uopšte oni bilo šta u tom smislu uspeli da dogovore i da li mogu bilo šta da dogovore.
Mada se prvog dana tokom našeg boravka na Jarinju nije po režimu saobraćaja moglo videti da postoje problemi, očigledno je da su ostale mnoge nedoumice kakav će se režim sprovoditi na prelazima. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Kosovski institut za mir objavio je političku studiju u kojoj se ističe da na kraju Kosovo i Srbija treba da potpišu mirovni sporazum koji bi predviđao i priznanje Kosova od strane Beograda, uspostavljanje trajnih dobrosusedskih odnosa, ali i političko rešenje za sever. Tako nešto doprinelo bi trajno miru u regionu, navodi se u ovom dokumentu. Analitičari u Srbiji, međutim, smatraju da je svaki sporazum koji predviđa priznanje Kosova nerealan, barem u ovoj deceniji. Amraza Ineli.
Izvršni direktor ovog instituta Ramadan Iljazi kaže da je trenutni dijalog savršena mogućnost za obe strane da postignu trajan mir i bezbednost na Kosovu, Srbiji i šire.
Instituti Kosovar për poqe sugjeron një traktat.
Kosovski institut za mir predlaže mirovni sporazum zasnovan na 5 principa. To su reciprocitet i stvaranje uzajamnog poverenja, zatim mehanizmi pomirenja, vremensko ograničenje, istorijski kompromis, odnosno priznavanje Kosova strane Srbije, kao i međunarodne garancije i monitoring, kazuje Iljazi. On je dodao da bi jedan takav sporazum stabilizovao ceo region i odbacio bilo kakve ambicije za teritorijalno regulisanje spornih delova u regionu. Adem Beha iz ovog instituta je kazao da bi glavni sadržaj takvog sporazuma između ostalog bilo zvanično priznanje Kosova, zamena rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, te odredbe za gašenje srpskih struktura koje funkcionišu paralelno sa kosovskim, politički sporazum za sever Kosova kojim bi se Srbima omogućilo dovoljno samoupravljanje, te i omogućavanje kosovskim vlastima uspostavljanja vladavine zakona u tom delu zemlje. Mi smo svesni da se sporazum kojeg predlažemo ne može sprovesti sada, zato što pre svega pozicije Kosova i Srbije nisu izjednačene. Obzirom da Hašim Tači izjavljuje da su osnova za pregovor Ustav Kosova i zakoni, a Ivica Dačić da je osnova dijaloga Ustav Srbije, kaže BH, ali dodaje da dijalog koji je u toku treba voditi u tom pravcu. Aleksandra Popov iz Centra za regionalizam iz Novog Sada međutim ističe da je bilo kakav sporazum u kome se predviđa priznanje Kosova strane Srbije nerealan, barem u ovoj dekadi.
Mi mislim da će tokom svih ovih pregovora Srbija istrajavati, a to ih ne tera za sada ni Brisel na to, da će istrajavati na tome da neće priznati nezavisnost Kosova, ali će ići u političke pregovore da će tema biti status severa Kosova i građana, režim koji će imati, pre svega evo sve se to prebija preko integrisanog upravljanja granicom, da vidimo da ima određene probleme, tako da će to biti krajnji domen, znači da se postigne to da Srbija na severu Kosova ipak imaju poseban status s time što bi institucije na severu bile finansirane, ali to bi moralo biti transparentno od strane Beograda i sve vrste druge da bi mogli da koriste udžbenike i tako dalje, ali sve u skladu sa dogovorom koji će biti postignut u Prištine, ali bilo koji dokument kojim bi se priznala nezavisnost Kosova, ja mislim da u dogledno vreme ne dolazi obzir, čak mislim da nije realno u ovoj deceniji da se to desi.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Nacrt platforme o Kosovu pred šefovima poslaničkih grupa do kraja nedelje. Beograd će za sever tražiti najširu autonomiju, vrstu entiteta poput Republike Srpske, prenose mediji. U Briselu nastavljen dijalog o integrisanim prelazima. Glavni državni tužilac Egipta podneo ostavku. Opozicija najavljuje nove masovne proteste.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Političari, sudeći bar prema njihovim izjavama, ni jedan eurocent nisu uzeli od najvećeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića. Ovaj je pak, sudeći prema izjavama ljudi iz kriminalističke policije, na saslušanju rekao da je svima davao novac, ali nije otkrio imena primalaca. Blanka Trivić.
Svi političari koji su nešto značili od Zorana Đinđića do Tomislava Nikolića razgovarali su sa Miroslavom Miškovićem, pa i ja, rekao je Mlađan Dinkić, aktuelni ministar financija i privrede i lider Ujedinjenih regiona Srbije. On međutim tvrdi da od Miškovića ni cent nije dobio, niti da mu je ikakvu privilegiju omogućio. Da ni banku od Miškovića nije dobio, izjavio je i aktuelni ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić.
Miškovića nisam video više od 15 godina i nikada sa njim nisam imao nikakve poslovne kontakte i bilo kakve druge kontakte.
Politički lideri i ministri prethodnih vlada listom demantuju da su od Miškovića ikad išta inkasirali. Tako je doskorašnji ministar trgovine u dva mandata Slobodan Milosavljević, kome su svojevremeno dali nadimak ministar za Deltu, rekao da je normalno što je na toj funkciji imao profesionalne relacije s najvećim trgovinskim lancima, ali da nije bio Miškovićev prijatelj i saradnik, niti da je bio na njegovom platnom spisku. U vreme kada je Milosavljević bio ministar trgovine, država je 2009. sa 40 milijardi dinara kredita finansirala trgovinske lance, a podozrevalo se da je najmanje trećina tog novca završila u rukama Miškovića. Bivši ministar financija i potpredsednik vlade zadužen za evrointegracije, Božidar Đelić, medijima je rekao da nikada nije uzeo novac od najbogatijeg tajkuna, već od njegove firme Delta Grupa. Đelić je naime rekao da se po izlasku iz vlade bavio finansijskim konsultingom u Altis Grupi, koja je imala nekoliko klijenata i da je jedan od njih bila i Miškovićeva Delta Grupa. I nekadašnji ministri Aleksandar Vlahović i Predrag Bubalo također su negirali da ih je vlasnik Delta finansirao. Lider LDP-a Čedomir Jovanović zatražio je da se formira skupštinski anketni odbor koji bi ispitao veze političkih stranaka i pojedinaca sa biznismenima i tajkunima, ali je vladajuća partija saopštila da to treba da istraže nadležni organi. Poslanik Demokratske stranke Borislav Stefanović poručio je da ta partija podržava rad kojim treba da se utvrdi da li je bilo nezakonitih radnji, ali da se istovremeno zalaže da borba protiv korupcije ne bude selektivna.
Mi podržavamo rad svih anketnih odbora koji treba da utvrde bilo kakve nezakonite radnje. Mi to podržavamo sa željom da vidimo bilo kakav dokaz da je ta borba neselektivna.
Bogdan Pušić, šef radne grupe za ispitivanje privatizacija, posvedočio je da je Mišković na saslušanju rekao da je političarima davao novac, ali da nije pominjao imena. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić još pre toga je rekao da je vlasnik Delte političarima davao između 30 i 50 hiljada evra mesečno, ocenivši da bi bilo dobro kada bi Mišković sam naveo njihova imena. Jedno je međutim saznanje, a drugo dokaz. Koliko će ova Vučićeva saznanja biti teško dokazati, pitali smo Vladimira Radomirovića, glavnog urednika antikorupcijskog portala Pištaljka.
Takav dokaz je vjerojatno teško pronaći, a onda bi Mišković da ima takav dokaz, praktično bi sebe optužio jer za davanje mita, a ne vjerujem da mu treba da sam sebe optuži za bilo koje krivično djelo. Možda zaista postoji negde u dokumentaciji Delta Holdinga i Miškovićev ličnoj nekakav spisak sa imenima, iznosima novca koje je davao, ali prosto ne znam ko bi pritisnuo svesti
sam sebe optužio za tako nešto. Ja se samo bojim da ovo sve ne propadne, dakle da ovako gromoglasno najavljena akcija i konačno hapšenje Miroslava Miškovića, koje je bilo neočekivano do pre neki dan, ne završi na kraju puštanje Miškovića iz pritvora i prosto obesmišljavanje borbe protiv korupcije.
Uz ocenu da se ovakvi slučajevi teško dokazuju, Slobodan Beljanski, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, otkriva da, uprkos teškoćama, ima mogućnosti da se oni dokažu.
Većina oblika takozvane materijalne korupcije je zatvorenog tipa, odnosno interpersonalnog karaktera, a postoji i interes oba aktera da održe konspirativnost. To je razlog da se ti slučajevi teško dokazuju. Ipak postoji nekoliko mogućnosti da se, ako jedna strana otvori karte, naročito je u tom slučaju, a po pravilu to je davalac, da se toj strani poveruje. Jedna od tih mogućnosti je da je sam davalac iz opreza obezbedio dokaze da bi držao primaoca u obavezi. A druga je da se kod primaoca pronađe značajna imovina za koju nema pokrića. Postoji još jedna mogućnost koja može biti korišćena čak i kada obe strane poriču, a to je da je postojao osnov za primjenu neke od posebnih dokaznih radnji, pa je sudija za prethodni postupak u posebnom odeljenju odobrio tajni nadzor komunikacije ili tajno praćenje i snimanje, tako da o svemu postoje i neki pouzdani dokazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama razgovarao je sa potpredsjednikom Josephom Bidenom i tri člana kabineta o odgovoru vlade na zločin u školi u Newtownu u Connecticutu. Cilj sastanka bio je početak pronalaženja načina na koji država može da odgovori na tragediju. Bela kuća ranije saopštila da je kontrola oružja deo, ali ne i celokupan odgovor na rješavanje pitanja nasilja u Sjedinjenim Državama. Portparol Bele kuće Jay Carney izjavio je da je reč o kompleksnom problemu koji zahtjeva sveobuhvatno rješenje, a ne samo nove zakone i restrikcije. To je kompleksan problem koji zahtjeva kompleksno rješenje. Ni jedan zakon i ni jedna samostalna akcija neće u potpunosti rešiti problem. Članovi Obamine demokratske stranke, uključujući i guvernera Connecticuta, zatražili su akciju pooštravanja zakona o kontroli oružja nakon masakra u školi u Newtownu. 20-godišnji Adam Lanca ubio je u petak u školi Sandy Hook 20 dece uzrasta 6 i 7 godina, kao i 6 odraslih, direktorku škole, psihologa i 4 nastavnika, a zatim izvršio samoubistvo. Pre krvavog pohoda Lanca je sa više metaka ubio svoju majku. U obraćanju novinarima portparol Bele kuće ponovio je da predsjednik Obama podržava zabranu poluautomatskog oružja. Neki poslanici pozvali su na obnavljanje zabrane. Druge predložene mere predviđaju zabranu mentalno nestabilnim osobama i osuđenicima da legalno kupuju oružje. Guverner Connecticuta Daniel Malloy pozvao je na usvajanje federalnog okvira koji bi predviđao ograničenja u posjedovanju poluautomatskog oružja. Realnost je da je ova stvar otišla predaleko i da je oružje lako posjedovati, a onda je poenta vašeg pitanja da li Connecticut ima zakone. U odsustvu federalnog okvira kojim bismo ograničili eksplozivnu prirodu oružja i onih koji ga koriste, nijedna država nikada neće biti sigurna samo na osnovu sopstvenih zakona. Američki senator Joe Manchin, dugogodišnji član Nacionalne asocijacije za oružje, izjavio je povodom ubistva 20 dece u Connecticutu da je vrijeme za ozbiljnu diskusiju o razumnim ograničenjima na oružje. Manchin je najistaknutiji borac za pravo na posjedovanje oružja koji se oglasio posle masakra koji je šokirao svijet. U Newtownu sahranjene su žrtve Adama Lanca, 20 dece starosti 6 i 7 godina i 6 odraslih, među kojima i njegova majka. Motivi ovog zločina još se istražuju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre Prema podacima Ministarstva rada iz aprila, u Srbiji je bez posla 26% radno sposobnih. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je 755.000 nezaposlenih, dok nezvanične procene govore da ih je odavno mnogo više od milion. Slušate Zorana Glavonjića.
Prema podacima Ministarstva rada iz aprila, u Srbiji je bez posla 26% radno sposobnih. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je 755.000 nezaposlenih, dok nezvanične procene govore da ih je odavno više od milion. Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, rekao je za naš program da su ekonomska kriza i pad privredne aktivnosti ključni razlozi za veliki broj nezaposlenih, ali da će država kroz strategiju zapošljavanja pokušati da smanji nezaposlenost.
Ključne komponente za povećanje broja zaposlenih jeste upravo obim investicija, kako stranih investicija, tako i naravno povećanje domaće proizvodnje, kako bi se na taj način povećao privredni rast. To su pitanja od kojih svakako će zavisiti stopa nezaposlenosti. Izdvajanja koja su namenjena aktivnim merama zapošljavanja su zaista jedna sitna mera koja bi trebala samo da da određeni posticaj, ali bez povećanja privrednog rasta, bez povećanja obima investicija, ne možemo promijeniti značajno sliku ni tokom naredne godine.
Ekonomisti predviđaju da će nezaposlenost nastaviti da raste čak i ako ne bude otpuštanja radnika, jer su ogromni problemi nelikvidnost privrede i višak zaposlenih u javnom sektoru. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, kaže da velikih investicija nema na vidiku i da uz dosadašnju lošu ekonomsku politiku nije realno da se zaustavi rast nezaposlenosti.
Vlada hvali se također da je stabilizovana javna potrošnja jer će biti manji deficit. Ali tu se prosto krije jedna važnija informacija, da je do stabilizacije javnih financija došlo u većoj mjeri povećanjem poreza. Tako da mi imamo situaciju da će iduće godine biti još teže privredi. Ja se bojim da li će onda i privredni rast koji se očekuje od 2% biti moguć.
Jedna trećina na evidenciji nezaposlenih u Srbiji su osobe bez stručne spreme i ti ljudi imaju najveći problem da se zaposle. Srđan Andrijanić iz Nacionalne službe za zapošljavanje kaže da nešto veće šanse da nađu posao, čak i u vreme ekonomske krize, imaju visoko obrazovani i vlasnici srednjoškolskih diploma za zanimanje u građevinskoj industriji.
Brže do posla dolaze fasaderi, stolari, armirači, zavarivači, operateri na CNC mašinama i rukovaoci, na primjer, građevinskom mehanizacijom, kuvari i radnici na sklapanju delova za automobile. A kada govorimo o visokoj stručnoj spremi, diplomirani informatičari, znači IT tehnologija, inženjeri informatike, brže dolaze do posla nego druge struke. I ono što smo pomenuli, znači bitno je u određenim strukama da li lica posjeduju odgovarajuće licence, odnosno sertifikate za rad na određenim poslovima.
Više od polovine građana Srbije smatra da je nezaposlenost najveći problem sa kojim se zemlja suočava, ali ne veruje da će država nešto bitnije moći da promeni u toj oblasti. Među nezaposlenima u Srbiji najviše je mladih do 30 godina, čak 206.000, što je 27% radno sposobnih građana koji nemaju posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Nacrt platforme o Kosovu pred šefovima poslaničkih grupa do kraja nedelje. Beograd će za sever tražiti najširu autonomiju, vrstu entiteta poput Republike Srpske, prenose mediji. U Briselu nastavljen dijalog o integrisanim prelazima. Glavni državni tužilac Egipta podneo ostavku. Opozicija najavljuje nove masovne proteste. Do kraja dana biće oblačno, uveče snijeg, temperatura do 4 stepena. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Ivan Martinović. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetno.